У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Мінску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 1000 чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Мінск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасця актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый узладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы.
Учора стала вядома, што ўлады беруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. Трэба ў чарнобыльскіх раёнах зарабіць простыя зразумелыя рэчы. Не араць і сеяць, а забяспечыць сапраўды чыстымі прадуктамі насельніцтва, каб яны былі ўпэўнены ў сваім будучыні.
Сказаў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Сергей Калякін, Анатолій Лябецька і Анатолій Ляўковіч наведалі шэсць чарнобыльскіх раёнаў Гомельшчыны. У беларускай царкве святога мучаніка Єзафата і ўваскрасення Христовага у Антверпені прайшла імша за памерлых ад наступстваў аварыі на ЧАЭС. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся мінулай ноччу на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы у годкаў чарнобыльскай трагедыі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, з якім доўгі час пазбягаў кантактаў Захад, распачынае сёння свой першы за 14 гадоў афіцыйны візіт у заходнюю Еўропу. У Італіі беларускі лідар сустрэнецца з міністрам замежных справаў Франка Фраціні. На панядзелак у Ватыкане Александру Лукашэнку прызначана аўдыенцыя ў папы Бенедыкта XVI. Па ўсім свеце прымаюцца тэрміновыя захады, каб не дапусціць пашырэння новага тыпу вірусу – свінога грыпу. Успышка гэтага захворвання ўзнікла ў Мексіцы. Ад яго памерлі болей як 80 чалавек і, магчыма, хворыя болей як 1000 чалавек. У США, паводле афіцыйных дадзеных, заражаныя свіным грыпам 11 чалавек. У Новай Зеландыі 25 школьнікаў-настаўнікаў, якія вярнуліся з Мексікі, заразіліся на гэты вірус. У Еўропі, у Францыі, прадстаўнікі аховы здароўя паведамілі пра двух інфікаваных свіным грыпам, гэтыя людзі вярнуліся з паездкі ў Мехіка. Дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон заявіла сёння, што нармалізацыя стасунку паміж ЗША і Сырыяй ніколі не будзе дасягнута коштам Лібану. Гэтую заяву Клінтон зрабіла пасля сустрэчы з прэзідэнтам Лібану Мішэлем Сулейманам у Бейруце. Не абвешчаны папярэдні візіт дзяржсакратаркі адбыўся ў час, калі Лібан рыхтуецца да парламенцкіх выбараў, прызначаных на 7 чэрвеня. Існуе верагоднасць перамогі радыкальнага шыіцкага руху Хізбала, які падтрымліваецца Сырыяй. У заяве для журналістаў Клінтон заклікала да адкрытых і свабодных выбараў без умяшання звонку. У расійскім чарнаморскім горадзе Сочы сёння адбываюцца выбары мэра. Апазіцыя заяўляе пра парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі і сённяшняе галасаванне. Чакаецца перамога дзейнага мэра сябра кіроўнай партыі «Адзіная Расія» Анатолія Пахомова. Усяго на пасаду мэра гораду-гаспадара зімовых алімпійскіх гульняў 2014 году балятуецца 6 чалавек. Папярэднія вынікі чакаюцца ў панядзелак. У Ісландыі на парламенцкіх выбарах перамагла левацэнтрысцкая кааліцыя. На выбарах у суботу сацыял-дэмакратычны альянс і зялёны атрымалі 34 з 63 месцаў у парламенце. Новы кабінет, хутчэй за ўсё, ачолюць прэм'ер цяперашняя пераходна ўраду Йоганна Сігурдардоттір. Пераходны ўрад быў сфармаваны ў лютым пасля масавых пратэстаў у звязку з эканамічным каляпсам, да якого прывяла краіну правацэнтрысцкая адміністрацыя. Шэсць паліцыянтаў сталі ахвярамі двух выбухаў бомб у Афганістане ў гэты уікенд. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, тры паліцыянты былі забіты і два паранены сёння пры падрыве на бомбе закладзенай ля дарогі ў цэнтральнай правінцыі Вардак. На хвалі свабоды выслухалі выпуск навіну, наступны прагучыць праз гадзіну.
У эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. Выбух на 4-м энергаблёку атамнай электрастанцыі адбыўся раніцай 26 красавіка 1986 году. 70% радыёактыўных адкідаў выпала на тэрыторыю Беларусі. Забруджана болей за 23% тэрыторыі краіны. Болей за 1,5 мільёна чалавек да гэтага часу жывуць на забруджаных тэрыторыях. Эканамічныя страты Беларусі ад Чарнобыльскай аварыі перавышаюць 235 мільярдаў даляраў США. Беларуская апазіцыя ад 1989 году праводзіць у Менску жалобныя шэсці ў гадавіну аварыі. Чарнобыльскі шлях прайшоў у Менску і сёння. У акцыі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. Выступоўцы на мітынгу ля Акадэміі навук і дэманстранты актыўна выказваліся супраць плянаў будаўніцтва новай АЭС у Астравецкім раёне. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Сярод удзельнікаў Чарнобыльскага шляху сваёй актыўнасцю вылучалася група дэманстрантаў-анархістаў з бубнамі, чорнымі сцягамі і транспарантамі супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі.
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек нет!
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек
нет! Не абышлі увагай тэму будаўніцтва АЭС і многія з выступоўцаў на мітынгу ля будынку Акадэміі навук, які папярэднічаў шэсцю. Прафесар і ліквідатар Георгій Лепін, адзін з сябраў аргкамітэту «Вучоныя за без'ядзерную Беларусь», заявіў на мітынгу, што ніхто сур'ёзна не абследаваў астравецкую пляцоўку пад будаўніцтва АЭС, дзе цяпер стаяць толькі калочкі, якімі пастухі звычайна агароджваюць поле для таго, каб пасці жывёлу, сказаў ён. Спадар Лепін нагадаў пра выпадак у Казахстане, калі пабудавалі вялікае прадпрыемства ў зоне тэктанічнага разлому, і тое развалілася на палову. Ды заявіў, што астравецкая пляцоўка для АЭС таксама стаіць на тэктанічным разломе.
Ну неужели нам этого мало того, что мы имеем? Мы хотим еще у себя построить монстра одного. Беларусь еще не нахлебалась этого радиоактивного добра. Не буду применять другое слово.
У Беларусі няма на будаўніцтва АЭС ні сродкаў, ні спецыялістаў, і досвід Чарнобыля павінен засцерагчы беларусаў ад будаўніцтва атамнай станцыі, заявіў прафесар Георгій Лепін. Член-корэспандэнт Акадэміі навук Іван Нікіченка аспрэчыў учарашнія заявы Александра Лукашэнкі аб тым, што трэба засвойваць і засяляць раней адселеныя радыяцыйна забруджаныя тэрыторыі Беларусі. Гэта прывядзе толькі да развозу радыяцыі на ўсю тэрыторыю краіны і новых ахвяраў, зазначыў Іван Нікіченка.
93 года Беларусь ўжо пацеряла 672 тысячі жыхароў. І па прагнозам экспертаў ООН до 20 года ещё пацеряе 300 тысяч. В общем, мільёна беларусаў у 20 году не будзе. І сёння трэба не тое рабіць, што робіцца, а трэба абараняць людзей.
Сергей Абразоўскі і яшчэ некалькі дзясяткаў жыхароў Пухавіцкага раёну прыехалі на Чарнобыльскі шлях, каб выступіць супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў раёне пасёлка Дружны.
Мы прыйшлі, каб мінчане, мінчукі ведалі пра тое, што ўлады здражваюць не толькі жыхароў пасёлка Дружнага і Свісла чы Рудзенскага, але ж яны здражваюць і ахвяруюць здароўем мінчукоў, бо калі на гэтым прадпрыемстве здарыцца нейкая небяспечная сітуацыя, мінчукі будуць падвержаны таксама вялікай небяспецы.
Сёлетні юбілейны 20-ты Чарнобыльскі шлях быў нешматлюдным і абышоўся без сур'ёзных інцыдэнтаў і затрыманняў. Удзельнікаў шэсця магло быць значна болей, але пасля таго, як салдаты перагарадзілі дарогу дэманстрантам на праспекце Незалежнасці, актывісты як мінімум трох моладзевых арганізацый адмовіліся прайсці маршрутам, вызначаным уладамі, расказвае Люба Лунёва.
Пасля таго, як скончыўся мітынг і арганізатары заклікалі ўсіх перайсці на другі бок праспекту Незалежнасці праз падземны пераход, маладыя людзі пачалі будаваць свае ланцугі. Анархісты сышлі апошнімі стройнай калёнай пад грукат барабанаў. Большасць спецназаўцаў у цывільным знаходзілася якраз каля натоўпу анархістаў. Актывісты руху «Маладая Беларусь» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пайшлі калёны ў бок плошчы Кубаколаса. Адразу праспект перакрылі салдаты ўнутраных войскаў, апранутыя ў форму спецназу. Міліцэйскае кіраўніцтва пачало перамовы з арганізатарамі і тымі удзельнікамі шэсця, якія былі наперадзе калёны.
Я такой Пелашкевіч при этом присутствовал со мной. Как это вы мне не верите? Так что, надо нарушать общественный порядок.
Мы не нарушаем.
Мы не нарушаем.
Есть установленный маршрут, и нужно следовать. И нужно следовать по установленному маршруту.
На улицу не выходим?
Нет, конечно.
Демонстранты попросили милициянтов дать пройти проспектом до площади Якуба Коласа, а туль в улице Веры Харужей до Чернобыльской каплицы. Домовились, что чекают выников 10 хвилин. Тем часом Виктор Ивашкевич звернулся до присутных и закликал их идти в бок в улице Хмельницкого, менавито тем маршрутом, які пропоновали улады. Виктор Ивашкевич подлумачил свободе.
Чернобыльский шлях – это шлях. И мы повинны пройти его до Чернобыльской каплицы. Коли улады показали свое мурло и перекрыли, значит, своими мордоворотами шлях, я лечу, как организатор, устраивать побоище в этот день, нема никакой потребы. И мы вот еще почекаем хвилин 10, покуль, может, улада одумается, а коли нет, я закличу идти маршрутом, яким машим. А именно это по Хмельницкого, бок Чернобыльской каплицы. Но стоять тут годину нема сенсу.
Беларусь! Активісты маладой Беларусі пасля гэтага згарнулі расцяжкі і прыбралі сцягі, гаворыць лідар руху Артур Фінкевіч.
Ісці па тым дазволеным маршруце, каторы дазволілі беларускія ўлады, по меньшей мере бессенсовно идти на Бангалор, черговый раз показывающий свою абсолютную слабость и бездейность.
Активисты компании «Европейская Беларусь» так само отмовились пройти призначенным маршрутом, говорит Евген Афнагель.
Частка людей бы пошла все-таки на Бангалор, али без всего. Мы не пошли, потому что мы лишим, что демонстрация, хоть и жалобная демонстрация, она повинна быть демонстрацией. То есть она повинна демонстрировать наши погляды, наши идеи тем людям, которые ее башат. Той маршрут, який быў прапанаваны гарвыканкамам, яшчэ горшы, чым той маршрут, які звычайна прапаноўваецца апазіцыі для масавых шэсцяў, маю на увазі вуліцы Сурганава, бо там тое ж самае, што мітынгаваць у двары ўласнага дома. Нас не задаволіў маршрут.
Анархісты калёнай прайшлі да вуліцы Хмельніцкага да скрыжавання з вуліцай Якуба Коласа. Там яны згарнулі свае сцягі, якія былі на кароткіх дрэўках. Гэтая працэдура выклікала ўвагу аператараў міліцыянтаў і КДБ. Адзін аператар КДБ так захапіўся, што ўлез у цэнтр кола анархістаў, дзе стаяла сумка, у якую тыя клалі сцягі расцяжкі. Анархісты паведамілі, што рыхтаваліся да шляху, але вырашылі спыніць свой удзел, бо не хочуць ісці дарогамі ўздоўж будоўлі, дзе ніхто не бачыць дэманстрантаў. Спецназаўцы ў цывільным суправаджалі анархістаў нават пасля таго, як тыя разышліся дробнымі групамі. Удзельнікі шэсця прайшлі вуліцай Сурганава праз плошчу Бангалор да Чарнобыльскай капліцы павольна і без перашкодаў. Такім чынам, сёлета на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы сярод удзельнікаў акцыі не было затрыманых. Але за некалькі гадзінаў да яе правядзення міліцыянты затрымалі актывіста БХД Дзяніса Садоўскага, які выйшаў з офісу з вудамі. У той момант, калі людзі пачалі збірацца каля Акадэміі навук, міліцыянты ўварваліся ў офіс Харты 97. Яны патлумачылі, што нібыта паводле іх інфармацыі там знаходзіцца скрадзены ровар. Пасля непрацяглага ператрусу міліцыянты сышлі.
Рассказывала Любовь Лунева. После закончения Чернобыльского шляху один из его инициаторов, Лявон Баршевский, взял вину за помылки у организации акции на себе.
Мы сделали, что могли, мы обеспечили легальное место сбору и початку акции. Ну, пришло людей меньше, чем мы думали. Ну, значит, так склалось. Значит, мы недопрацовали, и громадство на сегодня не готово выходить регулярно на такие акции. Я, как организатор, в принципе, несу отказность за все, что тут робилось, за все помылки. Все претензии разумею, абсолютно готовы на их отказывать. Але хочу сказать, что, коли б нехто мог лепшу пропоновать, мы бы с радостью, так сказать, передали в руки организацию.
Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Чарнобыльская тэма і ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Ці можна заяўляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася у людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Свету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік Сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Меляшкевіч.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ вернемся да чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама распавядзём пра акцыі ў рэгіёнах. Толькі спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 1000 чалавек. У шэсці удзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасці актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацыяў зладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона да дня смутку і жалобы ў годкаў чарнобыльскай трагедыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз больш падрабязна пра акцыі ў іншых гарадах Беларусі. Сёння ў рэгіёнах сябры палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў ладзілі вулічныя акцыі ў памяць пра ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Агляд Вячаслава Куліка.
Звяртаемся адразу да падзеяў у Віцебску. Карэспандэнт Браніслава Станкевіч паведамляе пра затрыманне сябраў апазіцыі.
Праваабаронца Павел Левінаў назіраў, як у районе площі Перамоги супрацовники милиции затримливали пятьох молодевых активистов.
Сегодня в 23-ю годовщину Чернобыльской катастрофы молодежные активисты решили провести в городе Витебске уличное шествие. К началу сбора в 11:30 там уже находились сотрудники УВД. Сотрудник милиции сказал, что вот вы понимаете, в городе совершается очень много краж. Может быть и вы причастны. Быстро подъехала милицейская машина «Газель» и 5 человек. С применением грубой физической силы они были затолкнуты в микроавтобус и первомайские РУВД.
У посторонок трапили Алексей Пялевич, Олесь Головань, Костусь Иванов, Ирина Петрова и Валера Романенко, представники «Руху за свободу» и створанной партии БХД. Праз три годины молодь отпустили, але на двух хлопцев, Пялевича и Иванова, были складены протоколы за небыто неподпорядкование милициантам. Гэтыя моладзевыя актывісты адмовіліся добраахвотна аддаць на догляд свае асабістыя рэчы. І ў міліцыі ў іх гвалтам забралі 10 маек з антыядарнай сімволікай, апрануўшы якія яны збіраліся ладзіць шэсце. Таксама міліцыянты канфіскавалі некалькі дзясяткаў брашур Эдуарда Брокарова «Металургія мірнага атаму». Такія брашуры сёння каля Віцебскай ратушы раздавалі іншыя апазіцыйныя актывісты. Міліцыянты іх не затрымлівалі, аднак усё здымалі адразу на 5 відэакамер з розных ракурсаў. Па сканчэнні акцыі апазіцыянераў і журналістаў зноў-такі праводзілі міліцыянты, перамаўляючыся па адмысловых рацыях-навушніках. Некалькі гадзін у апорным пункце міліцыі таксама давялося правесці сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку і беспартыйнаму Валерію Міснікаву.
Сёння ў Гомелі а 14 гадзіне прадстаўнікі руху за свабоду, АГП, ПКБ, народнай грамады да іншых дэмакратычных арганізацыяў рэгіёну з вянкамі і жывымі кветкамі прайшлі па вуліцы Агаранкі да Чарнобыльскай капліцы. Прысутныя хвіліны маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў Чарнобылю, гаворыць рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора.
Учора стала вядома, што ўлады бяруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. Да адражэння яшчэ далёка, трэба ў чарнобыльскіх раёнах зарабіць простыя зразумелыя рэчы. Не араць і сеяць, а забяспечыць сапраўды чыстымі прадуктамі насельніцтва, каб яны былі ўпэўнены ў сваім будучыні.
Акцыю дэмакратычных актывістаў здымалі на відэакамеру людзі ў цывільным. Супрацоўнікі ДАІ затрымалі мікраўтобус сябра АГП Леаніда Судаленкі і правяралі дакументы, ажно пакуль жалобная цырымонія не скончылася. Магілёў. У Магілёве гадавіну чарнобыльскай аварыі ўлада і мясцовая апазіцыя азначалі паасобку. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Апошнія 8 гадоў афіцыйны мітынг праходзіць на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Тут знаходзіцца помнік ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Тое, што мітынг праходзіць у вар'ятні, для магілёўскай апазіцыі непрымальна.
Мы ўспрынялі гэта як абразу памяці тых людзей, якія загінулі ад наступстваў чарнобыльскай аварыі. Аргкамітэт прыняў рашэнне не прымаць удзел у афіцыйным мітынгу. У нас ёсць іншае месца. Гэта крылік, усталяваны каля лаўсановскіх могілкаў, актывістамі дэмакратычных сіл Магілёва.
зазначає могилёвский політик Григор Костусёв. Акрамя мітингу, тягом тыдня проходили і іншыя мероприемствы да гадавіны Чарнобыля. Учора у аблвыканкамі прайшоў семінар, прысвечаны чарнобыльскай тэматыцы. А ў Чэрыкаве актывісты незарегістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» зладзілі свой круглы стол на гэтую тэму. У горках з ініцыятывы дэмакратычнай грамады з'явілася алея чарнобыльскай памяці. У касцёлах Магілёўшчыны таксама згадалі ахвяраў чарнобыльскай катастрофы. У храмах адбыліся жалобныя літургіі.
Гарадзенщина. Група сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з праваабаронцам Уладзімірам Хільмановічам з Горадні правялі інфармацыйную кампанію супраць будоўлі АЭС у Астраўцы. Падрабязнасці у Міхала Карневіча.
Со слов Владимира Хельмановича, молодые активисты ГП у центре города раздавали газету «Наш час», номер якой присвечены антиядерной тематике, а так само разного кшталту информационные улетки. Правоборонцы рассказывал, что за ими весь час назирали люди у цивильным, але никого не затримливали. Правда, по дороге до Островца их двойче спыняли супрацовники ДАИ и пильно справджали документы у кировцев. Я запытался с подара Хельмановича, как мясцовые жихары ставились до их акции?
Люди ставились первоначально. Важно становчивость, охотно брали газету, ось. Ну, несколько было таких голосов, стереотипных, значит, про то, что может эта станция принесе нам, дать нам работу. Ось. Ну, мое уражение, что в целом реакция была становчивость, а оценить полностью настрой, скажем, мясцового люда достаточно тяжко. Видать по всему, что думки тут так само поделены. Ось.
Нагадаю, что сегодня раніцей у Островцы милицианты затримали троих пенсионеров, которые раздавали незалежные газеты с материалами на антиядерную тематику. У іх забралі тое, што яны не паспелі раздаць, а саміх адпусцілі. З учорашняга вечара ў Лідскім РАУС утрымоўваецца ўдзельнік акцыі супраць будаўніцтва беларускай АЭС Яўген Скрабец Берасця. Ён разам з мясцовымі актывістамі апазіцыі Ганнай Бунько і Яўгенам Рудым хадзілі па вуліцах горада з расцяжкай, не новаму Чарнобылю, і раздавалі ўлёткі з інфармацыяй аб небяспецы будаўніцтва АЭС у Беларусі. Частка твару у активистов оппозиции была прикрытая ватно-марлевыми повязками. Усіх затримала милиция, были складены административные протоколы. Затем Ганну Бунько и Евгена Рудого отпустили, а Евгена Скрабца покинули у изоляторы часового утримания. И он находится там дагэтуль.
Берасця. Сёння ў Берасці асноўныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны чарнобыльскай аварыі ладзяць актывісты партыі БНФ, паведамляе Анатоль Кругавец.
А 14 гадзіне ў цэнтры Берасця актывісты партыі БНФ пачалі раздаваць мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю ў лёсах беларусаў і канкрэтна берасцейцаў. Прапанаваныя былі таксама чорныя стужачкі, як напамінак пра ахвяры Чарнобылю. А 17 гадзіне ў гарадскім палацы культуры пачаўся канцэрт берасцейскіх рок-гуртоў «Сяна» і «Без назвы». Іх песні таксама ў памяць пра чарнобыльцаў. Пра вагу берасцейцаў да чарнобыльскай даты гаворыць лідар берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі.
Мы раздалі 1000 улётак, все, што у нас было, без праблем, без затрыманняў. У мерапрыемстве прымалі ўдзел не толькі сябры партыі БНФ, сябры моладзі БНФ, сябры дзецішча моладзевай арганізацыі, а таксама бралі ўдзел нашы партнёры па аб'яднаным дэмакратычным сілам, прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада і прадстаўнікі моладзі АГП. Выбаршчыкі нармальна прыязна ставіліся.
Паводле суразмоўцы, адмысловага дазволу з боку ўладаў паводле закону ім не патрабавалася. З боку праваахоўных органаў пакуль не было правакацый і затрыманняў. У берасці сёння вядомы беларускі бард Віктар Шалкевіч. Яго меркаванне.
Это не вельмі весёлае. У той дзень, калі гэта адбылося, якраз было вельмі светлы прыгожы дзень, цьму такі страшэнны цёплы вецер з паўднёвага ўсхода. Шкада проста дзеля таго, каб здаць да акрэсленай даты гэту ерундовую станцыю, і нас загубілі вялікую колькасць людзей. Шкада, таму што людзі гэта самае дарагое, што ў нас ёсць. Усе астатнія рэчы мы можам зарабіць гэтымі ж рукамі, а людзей ўжо не вернеш.
І яшчэ сёння ўвечары ў райцэнтры «Бяроза» актывісты апазіцыі ушануюць памяць пацярпелых ад чарнобыльскай аварыі, запаліўшы памінальныя свечкі.
Такія акцыі прайшлі сёння ў розных гарадах Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал «Белсат». Што прапануюць сёння калегі?
Сёння на «Белсаце». А 21.00 спецыяльны выпуск «Аб'ектыву» з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. Госці праграмы спрачаюцца, дыскутуюць, аналізуюць. А пазней а 21.25 сатырычная перадача ад Сашы Сярожы «Жаўтуха». І ўрэшце а 21.55 у цыкле «Фільматэка майстроў. Драма метад». Семеро кандидатов, одна посада, кошмар у затишье кабинетов. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А вы на хвалях Радио Свобода. Первая у истории встреча представника белорусских уладов с папом Римским мая отбыться об 11 године 27 красовика на приватной специальной аудиенции у апостольским палаце. Про это поведомляет прессовая служба Ватикану. Так само разглядается махчимость встречи Александра Лукашенко с премьером Италии Сильвио Берлюскони. У керовника Беларуси запланированная размова с министром замежных справ Франко Фратини. Тему протягивает Владимир Глот.
Политолог Денис Меленцов каже, магчымая сустрэча Александра Лукашенко с кіраўніцтвам Италии трэба найперш разглядаць як даніну палітэсу дыпламатыі.
Поскольку сама держава, это Ватикан, находится на территории Италии, то целком логично, что спочатку проводятся встречи с политиками, чиновниками. Ну, попутно, натурально, что будут вырешены такие двубаковые итальянско-белорусские питания. Ну, Италия, так само, как я думаю, одна из тех краин, якая достаточно добро сотрудничает с Белоруссией, не была зауважена в неких таких антилукашенковских, антибелорусских деяниях. Тому я думаю, что и таким визитом увогуле до папы, и визитом у Италию белорусский керовник, он спробует троху нивелировать важность вот этой программы усходнего партнерства и важность его визита в Прагу, чтобы показать, что он занимается так само иншими внешнеполитичными справами, что это некое такое невеликий приз, что Европейский Союз допустил Беларусь в усходнее партнерство, что наша внешняя политика у нас сбалансована, и что есть нашмат больше важное мероприемство внешнеполитичное для Беларуси, чем визит у Прагу.
Александр Лукашенко у пятницу заявил, что подчас встречи с папом Римским собирается обмерковать шерех пытаний, которые уздымались на его недавней встрече с патриархом Московским и всей Руси Кириллом. Многие политологи у Беларуси кажут, Лукашенко будет пропоновывать папу встретиться с патриархом на территории Беларуси. Историк Анатолий Сидоревич не верит в то, что встреча двух иерархов хутко отбудется.
Навряд ли это махчима хутка, шмат яких питаний стоит. И тем более, что я так скажу, Москва выдумляет эти питания. Москва выдумляет эти питания. И она завсёды знойдзе зачепку, как сказать «не». Зараз место Кириллы на посаде старшини отдела внешне-церковных совязей занял Иларион. Ну, але Иларион как раз таки человек, я сказал бы, он уже поконфликтовал и с Константинопольским патриархом.
Историк Анатоль Сидоревич. Як вы оцениваете то, что папа прыме кіраўніка Беларуси, а пытанне на гарадзенскіх вуліцах?
Не, я ставлюся станоўча до гэтага, потому что ну, збліжэнне позиций, оно повинно быть. Усялякія контакты с Европой, у тым ліку и с Ватиканом. Президент убачыць, як живуць у Европе. Я б на месцы президента взял бы сына с собой, показать у Риме ёсць, что я б взял. А як зараз поступить президент после реакции громадства на то, что дитёнок присутничает на официальных приемах и встречах, неведомо.
Да это просто политические какие-то встречи. На каком-то там верхах договорились до чего-то. Это какая-то показательная акция. Президент, он начинает себя вести как политический деятель, ну, таких других стран. То есть на словах все красиво, по сути, так же остается. Ну, вот ему надо встречаться. Это, возможно, вместо того, чтобы не ехать в Прагу. Вот. Про атомную электростанцию меня вот это, допустим, волнует. А там папа с президентом.
Я хотел вам свой вопрос задать, какой цели он туда едет? Мне непонятно сразу. Что он хочет спросить?
Что-то интересное скажет, но он не воспримет это, а будет делать все равно по-своему.
Я к этому положительно отношусь. Первый раз встречаются, и интересно послушать, что они там, о чем будут говорить.
А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. Таксама жалобныя мерапрыемствы прайшлі ў Віцебску, Берасці, Гомелі і іншых гарадах. У ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч, а зараз праскі акцэнт. Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? На гэтае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік Сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Яковенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрай Смеляшкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў Чарнобылю не выклікаюць шырокіх, скажам, пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку насельніцтва тых самых забруджаных раёнаў? Слава Шушкевіч, калі вы былі старшынём Верховнага Савету, на Чарнобыль выдаткоўвалася да 25% ад бюджэту. Пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады гэта лічба зменшаецца з кожным годам, ну і цяпер складае каля 4%. Як бы вы гэта ацэнілі і чаму гэта робіць цяперашнія ўлады?
Ну, я пацаню вельмі проста, каб мець такую ахову і такого ўзроўню праваахоўную, так сказаць, жандармерыю, якая фактычна стала палітычным сыскам, так многа выдзяляць на Чарнобыль нельга. Але ёсць і другі аспект. Ну, закончилось ж будовництво тих місць, куди переселяли людей з Чорнобиля. Переселення закончилося, і тут видатки були зменшені і у зв'язку з гэтым, тому що там було максимальне напруження. Але найголовніше це те, що держава може виділити на чорнобильську проблему стільки, скільки дозволяє її економіка, її господарка. А подаркой белорусской похвастаться нельзя. Это только можно на справоздаче перед этими так званными парламентскими палатками робить выгляд, что мы квітнеем. А на самой справе белорусская экономика зараз переживает кризис. Люди працуют на многих наиважнейших предприятиях не полный день. И прибыль стал меньшим. Податки можно сбирать меньше, тому нема чего давать на Чорнобыльщину.
Так, гэта пра пазіцыю дзяржавы, але калі закрануць і іншы бок грамадства, наколькі па-вашаму сапраўды сёння ў грамадстве гэта тэма актуальна? Натуральна, прайшло ўжо 23 гады, многія пераселіліся, але людзі працягваюць паміраць ад хваробаў, звязаных з Чарнобылем, напрыклад, захворваюць, шызападобныя залозы павялічваюцца дзясяткі разоў. Тым не менш, здаецца, пра Чарнобыль спамінаюць пераважна толькі на 26 красавіка, ці не так?
Вы ведаете, что я бы сказал, что нельзя век жить памятью ахвяр и войны и Чернобыля. Треба будовать новое житье. И треба будовать отповедные подыходы. А коли мы будем, маем много таких людей, которые только сробили своей профессии плач, так мне, кажется, треба перечитать Лепи Адамовича и инших авторов, которые стали классиками. И это охопить, как плакать. А треба будовать новое житье. И это совсем меньшая проблема. И тут те люди, которые працуют на эмоциях и говорят, что у нас мало плачу, мне кажется, отыгрывают не лепшую роль.
Юрась, як вы лічыце, ці справедліва такое сцверджэнне, што Чарнобыль адыходзіць на задні план грамадскай свядомасці, і калі гэта так, то хто ў гэтым больш вінаваты? Ці ўсё грамадства, ці менавіта дзяржава, менавіта ўлада тут трымае ініцыятыву ў гэтым накірунку?
Я погоджуся з большого з гэтым выказванням, тому що сапраўды я бачу ті тенденції, які свідчать про те, що масова свідомість білорусів, яна стала забуватися про Чорнобиль. Відповідальність за гэта, конечно же, шмат у чим лежить на діючій владі, тому що у своїх програмах, тим ліку і, так скажем, по підтримці гэтых нецярпелых регіонів, шмат говориться про те, що проблема вирішена була, і тепер ми маємо тільки справи з некими наступствами, які можна ось неким чином локалізувати. Тому фінансова підтримка, тому
тие концепції, які реалізуються на забруджених територіях, вони побудовані таким чином, щоб переконувати людей, що йде процес таки реабілітації території, що насамреч не відповідає речаїсності, бо ми відомо, що радіаційне забруджування з тягом часу не може бути повністю ліквідоване, це процес фізичний, і він тягнеться стагоддями, і у випадку, наприклад, там забруджених регіонів, це тисячі год. Людям не дають інформації, нема справжньої інформації про те, які наступства, справжні, правдиві наступства були цієї катастрофи.
Тобто, Кирась, ми, отримується, ось, живемо у таким громадстві, де, коли нема цієї теми у сродках масової інформації, основаних державних, то можна сказати, що її нема громадської свідомості?
Так нельзя сказать абсолютно, потому что я шмат семьи, яких закранула эта беда и боль, например, люди, которые стали инвалидами в вынику опроменивания и им поставили ПНД. Они живут с этой проблемой незалежно от того, и на фигуру у СМИ тени. И люди, которые живут на территориях, они памятают еще про это. Но генеральная сведомость массовая, она не утримливает этих свестков. Те исследования, которые проводились перші 10 годов після катастрофи, і вони публікувалися і обмірковувалися, і тим ліку державними органами, і приймалися певні рішення, і публікувалися після. А тепер ми бачимо, що вони тим чи іншим чином, вони приховані. Більш говорять про те, що на цій території треба розмірковувати спеціалістів, треба накеровувати молодь, треба одраджати ці регіони таким чином, щоб там йшло життя таке ж, як і на інших територіях, які не потерпіли. Ну, ось, фактично, це формує таке ось агульне ставлення до того, що проблема вирішена, що зовсім не так.
Дякую, Юрась. Це було міркування Юрася Мілішкевича. Ми пізніше, напевно, поговоримо, що можуть робити політичні партії для переодолення ось такого ставлення до Чорнобилю. А зараз слово Василю Яковенко, який, нагадаю, означалює соціально-екологічний союз Чорнобиль. Спадар Василь, ось чому все-таки протягнемо цю тему у Білорусі, Україні, яка найбільш потерпіла Чорнобильської катастрофи, ну, можна сказати, на сьогоднішній день так і не утворилося ніякого моцного соціального і політичного руху з екологічними каштовностями, ті зв'язаними з Чорнобилем, з Чорнобилем чи зв'язані з іншими екологічними темами. Наскільки ось гэтая тема замацавалася у білоруської свідомості?
Державну політику почали робити дилетанти. В першу чергу дилетанти Чорнобиля. Їм здавалося, коли вони скажуть, нема проблем, ну, тисячі не буде. Це люди виховані в совєтській владі, які лічать свою волю, своє слово вище за факт, за речаїсність. А громадские рухи, громадские организации, гугле громадскость в такой ситуации не может деятельствовать на полную моц, потому что деятельствовать добро там, где есть армянская супольность, где поважают себя и так далее. Я вот, когда поравнать наш час с этими годами конца минулого стогодия, то скажешь приклад, когда мы спынили балование Припяти и осушение болота Припятской долины. Некольки министров, некольки деятелей, академиков повернули, ну, развернули еще на 180 градусов. Мы имели поспех.
Господин Василь, вот вы кажете, что чернобыльской темой во уладе занялись дилетанты. Можно, я попробую вам заперешить, можно наоборот, занялись профессионалы, просто яны ставили зусім іншую задачу, не раскрывать все проблемы Чернобыля, а наоборот, вот як правильно казав Юрати, як это мы бачим всю эту политику апошніх годов, приглушить гэтые проблемы. То бок просто держава выбрала іншие приоритеты, там промысловость, а Чернобыль, давайте про это не будем говорить, а гроши наперед на наше развіццё, а гэта просто забудзем, каб гэта не перашкаджала нам далей развівацца нашу эканоміку, нашу прамысловасць і гэтак далей. Вось так рашылі ва ўладзе.
Так рашылі, так гэта не супярэчыць таму, што я сказаў. Але тут вялікая памылка, вялікі пралік у адносінах да экалогіі і Чорнобыля. Што цікава, што апошнія гады, можа, не сьогодні апошнія, тварам да праблем павернуліся ті, які адмаўлялі уплыв радіації на здоров'я чоловіка, ну, як професор Євген Іванов, який судився з соціально-екологічним союзом. І ці факти скосно, хай собі, але говорять про те, що Чорнобиль нікуди не дівся, що він діючий, що він розплився, що він на весь народ має здіяння. Та політика, про яку я сказав, вона замінає сьогодні об'єктивно анализовать и родить некие основы не только, скажем, неким громадским там деятелям, что, а ученым, безумовно, потому что и не закрытый Чернобыль. Я помню, как в Академию наук, когда приехал Эль Бородей, это головный атомный энергетик, и когда он заявил, что в Беларуси теперь нема никаких чернобыльских проблем, как дружно аплодировали ему наши академики. Ай-яй-яй, мне так соромно было. На проблеме все, бачите. Это наша психология, может, некая рабская, и что? Ну, как это можно так аплодировать человеку сбоку, идти, не занимается конкретно этими проблемами, и он не специалист у них, а не приехал объяснить, что тут нема никаких проблем чернобыльских.
Питання Ярасю Мілішкевичу. За гэты паслячарнобыльскі гады шмат гаварылі пра тое, што у пэўнай часткі беларусы, якія так ці іначе звязаныя з Чарнобылем, это ці людзі, якія жывуць на тых тэрыторыях, ці людзі, якія былі выселены, адселенцы, ці людзі, якія пацярпелі в выніку ліквідацыі наступства чарнобыльскай катастрофы, што іх быў утвораны асаблівы нейкі менталітэт, асаблівая псіхалогія. Але тут зноў-такі я магу як бы запярэчыць, што беларуская дзяржава на сёння і беларуская ідэалогія дзяржавы настолькі унітарная, што любая, ну, скажам, сацыяльная ці нацыянальная ці палітычная група, якая хоць трошкі вытыркаецца, яна ўладай адразу ставіцца вот на месца, каб все былі як усе. І гэта назіраецца не толькі ў палітыцы, а в любой нават сацыяльнай сферы. Так ці можна сказаць, што сапраўды вот чарнобыльцы маюць нейкую сваю з'яднаную групавую психологию, свой менталитет, ці гэта такое трошки публіцистичное перебольшванне? Як вы лічыце, Юрась?
Натурально, что люди, які пережили такий моцний шок, як катастрофа на ЧАЕС, я, наприклад, був тоді ще таким балим з усім, але у моїй свідомості заховалися ось ті часи, гэтий шок, і страх, і жах, які переживали і мої батьки, і сусіди, і так далі. Я думаю, що воно заховалося у некім сенсі у свідомості. Одне питання, що у чоловічої психіки є така можливість це забувати, ті стреси моцні, які були пережиті. То збільшого вони вже відійшли на другий план, і люди, які, наприклад, переселилися в інші регіони, вони понесли, звісно, з собою ось пам'ять про ці події. У них є певні скарги на те, що коли здоров'я, то це Чорнобиль, коли хтось типа мертвим, а драку, це Чорнобиль і так далі. Просто у гэтых людзей нема ніякай праўдзівай інфармацыі, кампетэнтнай інфармацыі, якая б магла ці пацверджваць тыя ці іншыя рэчы, ці абвяргаць тыя міты, якія існуюць сапраўды у свядомасці людзей. Свядомасць гэта чарнобыльская асаблівая, яна шмат у чым звязана з тым, што людзі часта перасяляліся цэлымі зямляцтвамі у кампактныя такія пасёлкі, у кампактныя мікрараёны, дзе яны захоўвалі і сваю мясцовую культуру, якая была адметная адносна атачэння. І яны заховували ті сувязі поміж собою, які існували на місце попереднього жихарства. То, в принципі, є певні відрознення. Я їх назираю по сьогоднішній день, бо живу серед моїх земляків-переселенців. Я лічу, що, звісно ж, воно буде існувати ще досить довго, покуль гэтые супольності устойливі. Так само я хотів би виказатися ось на конт питання, яке прогучало у дочиненні господара Василя на конт моцного зеленого руху білоруського. Чому не отрималося з чорнобильського руху розвити більше широкий такий зелёный рух в Беларуси. Мне подаётся, что у початку 90-х, когда ішло становление наших чернобыльских организаций, они набывали вельми широкую поддержку у громадства. Я памятаю часы, когда тысячи людей удельничали у громадских организаций, кшталту там комитета «Дети Чернобыля», фонду «Дети Чернобыля». Але часы перебудовы, когда экономика нашей страны была на своей нижайшей кропке, когда люди отчували ось такую нестачу материальных ресурсов, то у нас чомусь рух чорнобильський, він перетворився у такі споживецькі, ми шукали у їм ніяких соціальних гарантів, підтримки. Я пам'ятаю в ті часи, коли йшла вельми широка підтримка з боку німецьких супольностей, які передавали сюди і гуманітарну допомогу і так далі. Але люди мало думали про те, що не хапало ніякої праці по адукації людей, по формуванню їх устойливих таких ось уявлень на конт того, як повинно розвиватися громадство, як позбігати у подобних катастроф, як правильно вибудовувати свою стратегію поводження, як виховувати дітей. По сьогоднішній день в Білорусі не існує нормальної едукації зеленої, ні у межах Міністерства едукації, не продумала ні концепцію. Нема концепції, є фрагментарні ніякі речі. І нема широкого підходу з боку громадських об'єднань по зеленої едукації людей. До нашого громадства мало звертаються з тими питаннями, які справді їх хвилюють, у тому числі чорнобильськими. У нас більш зробить упор на те, що популярно вокруг нас. Коли тема дорвана від нашої білоруської речаїсності, то вона вельми тяжко сприймається людьми. Тому що зелені рухи у оточенні Білорусі вокруг нашої країни, вони носять трошки інший характер, ніж у нашій країні. А люди чомусь чекають, там, і в тому числі знішні, скажімо, наші партнери, часто не чекають того, що у Білорусі буде мультиплікація того, що, наприклад, відбувається у Європі. У нас свої проблеми, ми повинні більше гуртуватися вокруг наших проблем і давати відказ на ті питання, що стоять перед громадством нашим.
Ми протягнемо передачу «Празький акцент» після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Сьогодні сповнилося 23 роки з дня Чорнобильської катастрофи. У Мінську пройшов Чорнобильський шлях, у якому взяли уділ каля тисячі чоловік. У шесті удільничала переважно молодь. Сябри об'єднаних громадянської партії провели інформаційну кампанію супроти будівництва АЕС у Остравці. У Могильові офіційний мітинг, присвячений годовині аварії, пройшов на території психіатричної лікарні. Опозиція провела особне жалобне мероприємство для крижа пам'яті. У Вітебську напередодні Чорнобильської акції були затримані сімеро опозиційних активістів. Міліція перешкодила приїхати у Мінськ так само активістам зі Смолявичів і Жодіна. У центрі Берестя активісти партії БНФ роздавали мінакам ульотки про Чорнобильську трагедію. У Гомелі представники демократичних організацій узладили шестя до Чорнобильської капліці. Біл-червоно-білий стяг з чорною стужкою з'явився на електричних дротах над шашою Вітівськ-Полоцек. До стяга була примацована цидулка за підписом Мірона. До дня смутку і жалоби – угодка у Чорнобильської трагедії. А зараз про тяг передачі «Празький акцент» з уділом Станіслава Шушкевича, Василя Яковінки і Юрося Міляшкевича. Веде передачу Віталь Циганков.
Господар Василь, есть такий аргумент, что сапраўды любое грамадство не може вечно жить под неким гнетом ахвяров и так далее. Як на вашу думку, сёння грамадство повинно воспримать чернобыльскую тему? Что робить? Что реально потребовать от улады, потребовать от, скажем, громадских организаций? Это найперш адукация, это найперш материальная допомога. Ці, что вы лічите головным приоритетом в этой деятельности повинно быть сёння?
Я міркую, що тут треба просто розділити плач, скажімо, Ярославний, від відео, які повинні в громадстві бути по Чорнобилю, від відео, які з кожним годом, можна так сказати, їх збирати, і може збираються, або вони не розшифровуються належним чином. І ми толком нічого не відаємо, що сьогодні, де, як впливає, діючи, як придушити наше здоров'я всього цього. Тому що інститути такі умови поставлені, що вони не можуть вилучатися, це по-перше, по-друге, їм заборонено глибоко вилучати проблеми, теми і все таке. От про це говорка, що як будувати громадство, як будувати новий день, так треба ж ведати різні околічності, умови різні, що впливає, так сказати. Так, якби сліпою, ми закриємо очі на те, що було, і будемо будувати нове. Це так само не годиться. А питання було ще на конт впливу, на конт, так сказати, корпоративної психології чорнобильців. Так, певно ж, біда це моцно ударила. І люди втратили в себе віру, почали сподіватися на допомогу, хто б допомогли і так далі. Ось тут все це наклало певні відбитки на психології людей. Некоторі так просто почали, якби, ті зубраки чекати, які б допомогли їм. Ось, і как бы, і держава, і не тільки держава, і так далі. Ну, некоторі люди, що і дітей, треба постійно всіх вивозити на оздоровлення, хоч можна і тут багато в державі зробити. Ну, так, можна такі аспекти, які впливали, безумовно, на психологію чорнобильців.
Юрась Мелешкевич, вось вы з'являетеся старшинём Чернобыльской комиссии БНФ. Напэўна, нашим слухачам, ну вот, цікава будзе пачуць, что, власна, робіць гэтая комиссия. Бо ёсць такое ўражанне, что не только грамадства, але и оппозиция у своей чернобыльской политицы мае шэраг недахопаў, и вся дзейнасць зводится до Чернобыльского шляху. И штогод, 26 красавіка, ён праходзіць, ну, адбываюцца таксама конференции, але в астатні час, в принципе, некой деятельности по чернобыльским питаниям оппозиции, ну, для широких масс населения не чувать. На вашу думку, насколько важна теперь чернобыльская тема в житті политических партий? Я помиляюсь, может, БНФ не одна партия, которая имеет чернобыльскую комиссию. Расскажите про вот вашу деятельность и что вы лишите зараз приоритетом вот у деятельности политической партии и чернобыльской комиссии?
Я могу сказать, что у межах партии БНФ створена комиссия по Чернобылю уже вельми давно. Теперь она трошки по-иншему называется. Мы поширились еще и по экологии, мы забежали к керунок. Так подобная комиссия існує и у межах партии ГП, которая засновала ее, здається, год тому, чи два года тому. Визначалює Александр Вовчанин. Щиро кажучи, у межах партии довольно теплые возможности для працы Чернобыльской комиссии. Потому что партийная деятельность, в принципе, в Беларуси, она не может заниматься тем, чем по вызначению политической партии повинны заниматься. Менавіта распрацовка законов, анализ выполнения законов, там, пошук, так скажем, больше оптимальных неких схем для вырашения тех или иных громадских проблем. Тому Чернобыльская комиссия партии БНФ все ж таки обслуговывает больше некие конкретные речи, например, подрыхтовка до 26-го, и плюс мы оживляем допомогу тем громадским организациям, за которыми у нас есть те или иные польные интересы и працы. Например, год тому мы засновали Центр поддержки чернобыльских инициатив и, не чекаючи, так скажем, всяких дозволок с другими партнерскими организациями, у минулый год разом с академиком Иваном Микиченко проверяли, объезжали Беларусь и реализовывали его проект, накированный на сбор информации на конт накопления малых доз радиации. Это керунок, это феномен и эта проблема давно обмерковывается у межах науковых супольностей. Вот мы фактично занимались накоплением информации на конт того, что себе уявляет это на территориях, которые не забруджены, а где проживают люди, которые, например, чернобыльцы, которые имеют некие стосунки со своими родичами за забруженных территорий, альбо просто навод люди, которые, каким чином до их доходят эти радионуклиды. И выники этого доследования, они, конечно, заслуговывают того, как быть опубликованы во всех центральных сродках массовой информации Беларуси, бо на самом речь нема ни водного региона, мы не знайшли ни водного региона, где бы не было детей, например, у яких доза накопления малых доз радиации не была бы критичной. То есть, помаль, что у каждой группе есть такие дети, у яких есть накопление доз радиации альбо амаль критичной, альбо вышейной вот критичного. Той вынік працы, які мы робили в минулом году.
Так, спадар Юрась Мелешкевич рассказал про то, что, сапраўды, можа на сёння робить политичная партия, эти громадская организация, и треба однозначно признать, что это не 90-й год, коли под тиском БНФ была принята концепция отселения, концепция радиационного контроля. Зараз магчимости и политиков оппозиционных и громадства намного меньше. И на фоне этих магчимостей, Станислав Станиславович, вот ваше уражение. Что все-таки повинно сегодняшней чернобыльской проблеме? Ну вот мы вырашили так, плакать не треба. Але есть, не буду переличать, сапраўды, драматичные, трагичные лишбы росту захворывания и радиации. Что все-таки, на что треба звертать увагу? И что треба робить, что треба потребовать от державы, коли уже поуплывать громадство на его не может? Что сегодня самое головное, на вашу думку, на чем могут сконцентрироваться и партии, и громадские организации, и все громадство вот в чернобыльской теме?
Повторяю, от державы треба потребовать, как были размеркованы приоритеты, кому, чем и коли треба допомагать в связи с Чернобылем. На мою думку, вы меня пробачите. Те, кто занимается у державе чернобыльскими справами, в основном правильно размерковали эти приоритеты. Тогда повстает питание, у какой ступени можно допомогчи. Это однозначно вырашается экономикой державы. Кольки экономика державы может, господарка державы может выделить на это сродков? Сродков этих мало. Так вот, у межах этих малых сродков, я лечу, пробачьте меня за то, что говорят все тут остатние, я лечу, что у межах тех сродков, которые здольно выделит держава, эти сродки размерковываются правильно. И что до доследования, то вы меня снова же пробачьте. Гэтые доследования, якія тут проводзяць пэўныя асобы у нас, былі праведзены яшчэ да Чарнобыля. Я гавару гэта не па нашых савецкіх мерках. Я быў у Хірасіме. Я сустракаўся там з прафесіяналамі. Я быў у Японіі. Я абмяркоўваў гэта на самых высокіх узроўнях. Каб было ў нас дастаткова сродкаў, то размеркаванне іх па той схеме, якія прапанаваны нашымі прафесіяналамі урадавымі, было б добра. Было б пры гэтым вельмі добра. Але гэтых сродкаў няма. І можна, трэба змагацца не з наступствамі радыяцыі і прабіваць даследаванні, а трэба змагацца за тое, каб былі сродкі дапамагаць людзям. А калі гэтых сродкаў няма, усе астатнія размовы, прабачце, трацяць сэнс.
Ну добра, калі іх няма ў беларускай дзяржаве, што можна зрабіць, каб прыцягнуць іх з-за мяжы?
Іх ніхто вам з-за мяжы проста так не падаруе, але беларуская дзяржава праводзіць памылковую пазіцыю. Там, дзе можна дапамагчы, дзяржава патрабуе ўзяць на сябе функцыі кантролю. Гэта абсалютна нечалавечая пазіцыя. Трэба, каб дзяржава не ўмешвалася ў гэту справу, яна можа кантраляваць, ці сапраўды гэта гуманітарная дапамога, ці не. А далей патрабаваць, каб гэту дапамогу далі дзяржаве, яна будзе размяркоўваць. Гэта, ведаеце, імперскія амбіцыі, гэта амбіцыі дыктатарскія, і трэба з гэтым канчаць. Але ў нас з гэтым не кончыш. Гэта ўжо другое пытанне. Пабудова нашай улады. У нас антыдэмакратычная дзяржава, і таго, чаго вы хочаце, справядлівага размеркавання гуманітарнай дапамогі праз грамадскія арганізацыі, у нас не можа быць, таму што ў нас агіднае, я бы сказаў, антычалавечае законадаўства ў гэтым плане.
Дык все-таки мы прыйшлі да таго, што пры тым, што вы казалі, што сапраўды многія спецыялісты ў выканаўчых структурах працуюць нармальна, правільна размяркоўваюць рэсурсы, але менавіта сённяшняя палітычная структура Беларусі, палітычны лад, недэмакратычны, ён перашкаджае ў значнай ступені аб'ёму міжнароднай дапамогі, які мог бы быць, да чарнобыльскіх тэмаў.
Ён бы быў такім, не ведаю, хто нам хоча дапамагаць, але ведаю адно, дзяржава, як кажуць, налажыла лапу. А тыя не хочуць дапамагаць дзяржаве. Вось у вас уся схема. Так што і гэтай дапамогі немає, нема чого размяркоўваць.
За гэтыя гады стварылася ўражанне, вот это ўжо прагучала сёння ў нашай размове у Юрася Мілішкевіча, што менавіта чарнобыльскія структуры, многія і людзі, іх якія працавалі, ператварыліся проста такое ўспрыняцце гэтых структур як дапамогі гуманітарнай, як трошкі спажывецкай. Зараз пішуць пра тое, што вот цэлыя сем'і, якія жывуць ўжо 10 гадзямі за кошт дапамогі, дзеці ездзяць кожны год за мяжу, псіхалагічныя і сацыяльныя наступствы гэтай з'явы. Як вось гэтыя людзі будуць упісвацца ў грамадства, дзе трэба працаваць, самому зарабляць грошы? Юрась, як вы лічыце?
Па-першае, я, калі шчыра, не ведаю ніводную сям'ю, так па вялікаму рахунку, якая поўнасцю забяспечыла сваё існаванне толькі за кошт такіх вось дапамог, такой дапамогі. Ведаю, што, напрыклад, жыхары вёсак, там чарнобыльскіх, яны атрымліваюць пэўную дапамогу гуманітарную, і яна для іх сур'ёзная дапамога. Але гэтым людзям трэба дапамагаць, гэта сацыяльная самая неабароненая група насельніцтва. Наконт таго, як яны будуць, што для іх можна рабіць, каб яны больш былі ўпісаны ў гэтую структуру грамадства нашага, каб яны былі ангажаваныя. То я лічу, што трэба натуральна развіваць прыватныя ініцыятывы, прыватны бізнес на месцах, натуральна, бо ўсіх людзей мы не можам адцяліць. З іншого боку, люди там вельми пасивные, бо самые активные з'їхали у часы, коли можна було з'їжджати ще в 90-х годах, на початку 90-х. Тому для них, я лічу, треба спеціальні програми, продумуючи менавіта їхню таку пасивність агульную. На жаль, більш ніяких конкретних речей мені тяжко пропонувати, бо гэта пытанне вельмі складанае, і гэтым трэба займацца гадамі.
Станіслав Станіславіч, ваша меркаванне на гэты конт. Менавіта тут сапраўды тэма такая склізкая, і гуманітарная дапамога патрэбна. Ці не ёсць, аднак, уражанне, што яна паступае не заўсёды і в той форме, якая можа найлепш падыходзіць?
Вы мне прабачце, да падаваць трэба індывідуум, трэба лячыць людзей. Але калі нехта хоча жыць з гэтай дапамогі, я лічу гэтыя спажывецкія інтарэсы, яны мне не падабаюцца. Гэта не той падыход. Нема ў нас тых, хто быў бы, акрамя ліквідатараў, якія мають там пэўны пенсій. І гэта не ў Беларусі яны атрымалі гэтыя дозы, а там атрымалі, на Чарнобылі. Нема ў нас тых, хто павінен жыць за кошт вот такой дапамогі. Людзі павінны працаваць. А дапамога павінна быць тым, хто зневечыў сваё здароўе. Я хачу вам сказаць, што гэта не так многа людзей у Беларусі. І тут мы ніколі не выпрацуем подыходов и не выпрацуем законодавства. Оно уже так заблытано, что может почать бы лепей думать об тем, как бы усім разом зробить лепей, как у нас была лепшая господарка, лепший прибыток и тоді лепшее життё.
У передачи «Праский акцент» удзельнічалі Станіслав Шушкевич, Василь Яковенко і Юрась Мелешкевич. Вёў передачу Віталь Цыганкоў. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.